Essek nisp s-sakra minn ar maj xorbu. Għax once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Għax emmek apprezzajt, indeed, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu għek u dil-enerġija kollha tan-nisp flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għolk il-varjetà għat-turisti li għafu ħat ħajħedha. Meka tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, noħsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, gloriużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. L-episodju numru 5 ta' għalfejn il-lejla, l-istorja ta' divertiment ta' bil-lejl f'pajjiżna mis snin 60 sa' snin 90. Se nitkellem ma' Albert Galdes, wieħed mis-sidin ta' diskoteka Dewdrops, wieħed minn l-ewwel diskoteki f'Paċevil. Għalkemm meta fetaħ f'nofs is-snin 70 kienu diġà jeżistu xi diskoteki mxerdin madwar Malta għawdex.
Qed igol jo kien wieħed mill-li fetaħu ċerta serjetà. Kien ikun hemm band ġili kunek tkun band taljana u mbagħad ċerti ħin jaqleb il-disco. Kien hemm anki tliet postijiet kwessi sana illi madhomx jeżistu, anzi erba', kien hemm il-Caravel, id-Dragott, il-Pjali u l-Piper.
Bejt u ieħor meta fetħu dam?
Jiena ara, jiena bdejt indo il-Pjali fis-72.
Ġifiri il-konċett ta' diskoteka malaj ġi għaw Malta għax kien għadu kien beda u kon anka f'pajjiżi oħrajn, l-Amerika, l-Ingilterra u malaj ġifiri ikkupjaw għaw Malta.
Jiena fis-72 kont dejt indoq il-Pjali. Il-Piper kien kompletament differenti, kien night club. Benzo Guzman, b-band, mekka kien a proper
tipo cabaret show.
Cabaret ma kien Benzo niftakar ġifiri kien bil-vuċi tiegħu kisser kull mem u jiġbed ħafna nies insomma showman bis-serjetà.
Kien ġifieri jagħtu ħafna wirjiet naħseb għan-nies tas-servizzi, kien beda turizmu fl-aħħar ta' snin 60 u x'veru.
Xi ftit iżgur, iżgur ftit turizmu kien hawn, mbagħad beda jfetx Paċevil. Very, very fil- that night like ġifieri fil-73, 74. Beda jfetx daqsxej Paċevil, kien hemm xi klabb. Jiena niftakar illi fejn kien id-Dewdrops, ġifieri li
Wall Street
hemm 15-il sena, fuq kien restorant u taħt kien hemm night club żgħir. Żgħir ħafna ġifieri u kien hemm kollox pjuttost primittiv, ġifieri aħna dak iż-żmien meta konna ndoq u memx mixers, ma jeżistux jiġifieri, kien hemm turntables, żgħar ħafna, sound.
Ġifieri timmaċċja l-beat u hekk.
Le, assoluta. U l-ħost il-mużika u l-kwalità ta' mużika li konna ndoq u kienet kompletament differenti x'konna ndoq ħafna rock.
U stajtu ġifieri twaqfu d-diska tgħidu xi ħaġa.
Ma konniex, le, ma konniex.
Le?
Le. Ma konniex. Forsi jiena qatt ma milta. Kważi biex nkun mora microphone f'radio orright, imma biex nagħmilha hekk qatt ma milta, qatt ma ddellettajt biha. Però ġifieri anke nħabba l-apparat li kellna, pereżempju biex naqilbu minn diska l-oħra kien toqgħod taqleb switch mill-amplifier, ġifieri minn ALB pereżempju, ma kienx ikun hemm ċerta finezza.
Albert Galdes ikompli għajdinna dwar diskoteki oħrajn li kienu diġà miftuħin meta wasal biex flimkien mal-business partner tiegħu li kienu diġà kellhom esperjenza fil-qasam ta' DJing permezz tal-mobile discos, iddeċidew li jiftħu id-Dewdrops.
Per eżempju kien hawn il-Griffin li kien il-Verdala li jiena kif semmejna kont indoq hemmhekk ukoll, kien hemm post kien jismu iċ-Chains San Ġiljan, li kien restaurant / bar, pero fil-għaxija kien isu jaqleb daqxejn disco, kien ikun hemm insomma vera żgħir, Dancing for Zero forsi tifla 10 min-nies, imma kien ikun ħelu, kien ikun sabiħ ħafna. Spinola fil-kantoniera ġifiri emmek eżatt fejn hemm il-love. Imbagħad insomma kien hemm ukoll anki il-plants. Il-plants kien dak li kien il-Polynesian li huwa faċċata tal-Palm Beach. Li qed meta tinżel in-niżla tal-Splash and Fun. Kif tinżel hemmhekk hemm wieħed bibiħ il-ġilati famuż ħafna. Fil-kantoniera emmekka kien hemm il-plants. Baħriċaq. Fejn hemm biċċa kbirek u faċċata fejn hemm car park kbir, hemmhekk kien hemm il-Palm Beach. Kien diskoteka ieħor, il-Palm Beach faċċata.
Jiġifieri kien hemm żewġ diskoteki faċċata.
Forsi isu meta wieħed beda jisfuma daħal ieħor, qed tifhem, però hemmhekk f'dik l-area kważi fejn fiena within 150 meters minn xulxin, kien hemm il-Polynesian Club illi niftakar konna daqqejna anka aħna fil-bidu li fetaħ u mbagħad sar plants u kien imexxih Philip Fenek u faċċata kien hemm il-Palm Beach. Min is-sejjer żball però l-Palm Beach kien waqaf jew kważi waqaf imma.
U viċina mek hemm bar ukoll magħruf għall-mużika reggae u għall-fenkati.
That's right, eh, ma daħna naħseb daqsxej iktar tard fistin qed ngħid jiena.
U daw il-postijiet kienu open air u bil-dance floor ġewwa wkoll?
Le, il-Palm Beach kellu barra, ma kienux jisfnu barra, ma kellu barra, niftakar x'in kien ħafna amara tal-kejn, niftakar kienet. Fu l-waqt il-Polynesian li kienet kamra kbira, comfortable seats, dancing floor mhux ħażin, però kellu restorant fuq, għax oriġinarjament kien restorant, the Polynesian Room. Mbagħad sar Polynesian disco l-eventualment sar il-plants.
U kien hemm postijiet oħrajn, naħata fuq ta' Malta?
Innaħata fuq ta' Malta, anki kważi ftit iktar il-ġewwa kont titħol jiġifieri tmur għal ta' Saverja. Kien hemm ta' Saverja kienet jiġifieri inti kif tasal quddiem is-salina fejn hemm fejn kien hemm jew dawk il-kmamar is-suwed tal-melħ, kont tiġbed lejn in-naħa tat-tella tal-Lawommu titħol hemm ġew. Kien hemm ta' Saverja. Niftakar ħabib tiegħi li kien idoqq hemmhekk dak iż-żmien kien Peter Patch, illi llum imexxi wkoll anki night club ieħor. U mbagħad fl-istess serja kważi wkoll lejn San Pawl il-Baħar kien hemm Takassja. Ukoll illi dakka kien pjuttost kbir, kellu dancing floor kbira, kienu jservu li kellu kol, u għamlu snin għaddejjin, ukoll Takassja, hemmhekk. Eventualment dawn il-postijiet illi kienu daqsxejn open air, eventualment spiċċaw ukoll isaddit il-moda tagħhom. Però iktar tard fi snin, iktar riċenti, nafu li għataw postijiet illi huma open air u li reġgħu jieħdu ħafna nies, llum il-ġurnata attrezzati iktar bil-VIP room taf kif jagħmlu insomma llum u jorganizzu l-open air baqa' f'moħħ l-investituri min irid jinvesti baqa' f'moħħu u llum il-ġurnata anki xi pools saru il għaliex niftakar ukoll anki il-famuż vibes li kien qiegħed San Juan, swimming pool u tinda, jifieri u kien l-riċenti tal-istess bniedem illi kellu oriġinarjament rabat it-Toby Jug Domingo Lefferlu. U mbagħad Toby Jug sar Sniffs, Toby Jug kien restorant bil-band u b'xi kantant u da, u mbagħad eventualment qalbu għal disco u kien idoqq hemmhekk fil-bidu Carlo Borgi Bonacci. U mbagħad mill-Sniffs għamel il-bidla kompletament u għamel il-Tettingers illi issa waqaf il-Tettingers u koll.
Għajdli il-bidu ta' Dewdrops biex ġifiri
Dewdrops kienet xaħġa li forsi għall-ewwel dejna ngħidu dejna ħanipruvawha, però konna morna kellimna l-issit insomma u konna ftemna.
Għajdilna fejn kien?
Mela. Dewdrops li kien Ball Street Pacheville, l-istess triq fejn hemm min-Napoleon, kien hemm il-famuż Napoleons, u fejn kien hemm is-Sasha ukoll li hija Ball Street, u fejn kien hemm l-istess triq fejn kien hemm il-Places. Okay, dik ġifieri triq waħda hekk sewwa.
Eventualment il-places niftakru fis-snin 90 u 2000.
Sewwa.
Però l-oħrajn li semmejt ma niftakarhomx.
Il-places kien faċċata tal-BJs li kien parti mis-Saxha u li ħdeh kien hemm id-Dukes li kien parti wkoll mis-Saxha, għaliex Saxha kien kbir biżejjed li kienu qasmuh. Ġie parti minnhom il-BJs li eventualment mar Philip Fennec mill-ġdid, illi dak ma kienx disco, dak kien live bands u ġifri ħafna mużiċisti tajbin, u kien hemm id-Dukes li kien diskom Dukes u mbagħad għamlu Studio 54, insomma ma kien il-Saxha kien inqasam u sar parti BJs u parti Dukes jew Studio 54.
U daw is-Saxha u Napoli daw kienu ġifieri discos?
In-Napoleons jiena fil-bidu. Fil-bidu qed insemmi bidu sew, niftakru li kien qiegħed fl-istess triq. Pa niżel daqsxejn iktar lejn in-naħa ta' San Ġilja mhux in-naħa ta' Dragunara, tiġifieri kien hemm post jismu The In Crowd. Li kien ukoll hemmhekk hemmhekk dak kien diskoteka. Niftakar ġifieri meta mort hemmhekk kan smajt l-ewwel darba diska ta' Chicago għamemen il-verżjoni twila bil-percussion. Ma niftakru ġifieri hemmhekk.
U qed ittajt ġifieri jisu fis-snin 70, Pacheville, iċ-ċentru ta' Pacheville kien Ball Street milli qed tajt, aktar milli kif sar aktar tard viċin it-taraġġ li tinżel lejn San George.
Preċiżament, Ball Street kienet il-di street. Sawa, emmekka kienet, ma kienx hemm places, però aħna l-iktar li kien hemm, meta eventualment ftaħna Ball Street, aħna l-iktar li kien hemm, u ovvjament kien hemm ukoll il-BJs u kien hemm anki Dukes jew ma niftakarx kien jismu eżatt, però Dukes kien jismu żgur u mbagħad wara star Studio 54.
U l-kom x'kompetizzjoni kellkom?
Ma kenniex kompetizzjoni, konna ngħidu ħafna lil xulxin, anzi jiġifieri anki pereżempju fejn tidħol security konna nikkomunikaw ħafna flimkien ma' Philip kellna relazzjoni tajba. Mens anke ma l-bniedem li kien imexxi il-Dukes kon ngħidu l-Blackie illi kien raġel ta' l-affarijiet tiegħu ħafna. Mbagħad kien hemm ukoll il-pubs, kien ħafna pubs, kien pereżempju il-Hiccups li kien popolari ħafna għall-burgers. Tifhem il-Napoleons li kien jmorru ħafna nies u li kien popolari ħafna. U iktar kien hemm kważi bars illi kienu jgħinu lil-later nightlife wara li għalqu fil-11 għax ħafna min-nies u anki l-proprjetarji kienu jduru mbagħad il-posti panna ta' billej. Illi kienu preżem niftakar jiena n-nies jiġi xi ħadd jgħidli jisma' għandil daw miegħi ħa ngħidlu miegħi, tifhem kont inkun naf lilu kienu jkunu mistednin tiegħu kont ngħidlu bil-kollha.
Ġieri kien hemm restrizzjoni dwar ftuħu u elu dak li
kien hemm iva.
Qed ngħidu fis-snin 70.
Iva, kien hemm restrizzjonijiet fil-dak iż-żmien, il-bars iridu jalqu fil-11 u aħna kenna permess tas-sif tas-sija u mbagħad eventwalment konna ġibna permess b'extension sa' Però insomma forse ci ftitti always kulħadd kien iġebbi da daqsxejn iktar. U insomma sa kemm inti ma jkollokx problemi u tkun in line u dan ma tantx kienu jiffassjaw fuqek ħafna.
Iġveri Dewdrops kemm dam miftuħ, milli ma sena sa liema sena?
Dewdrops ftaħnieh fin-1977 hekk minn is-sejjer żball jiena 77 second December 77 hekk minn jekk minn is-sejjer żball, jekk mhux 76. U bajna sejrin sa 91. Jifri tnajt 15 years kważi.
U f'dawk il-perjodu għamiltu refurbishment darb tej u tlieta.
Għamilna tliet darbit refurbishment. L-ewwel wieħed kien kif kien moda dak iż-żmien, issek tħalġġu salott sabiħ ħafna sofanijiet, lampshades, daqsxejn iktar plush speċi. Tifhem, u mbagħad
u dance floor fin-nofs?
U dancing floor, insomma, dwar limitati, sound system li konna bnejni aħna, bħalma minna s-sufanijiet, u bħalma minna l-wallpaper, u bħalma minna kollox, aħna kollox konna minna.
Intom jiġri inti u l-partner tiegħek?
Ija, ija, ftit daħlu nies, pereżempju, ma ġifieri.
Meddejtu idejkom intom ġri l-amara u dal-kollox.
Ma jfimni, konna limitati fil-finanzi. Konna korrett, konna warrabna il-flus kollha li konna ndaħlu tal-mobile għal dik is-sena u tfajna kollox mekka.
U para interior design u interior fittings u semmejt lampshades, kien hemm xi night clubs barranin li forsi ħadtu l-idejat minnhom?
Le, ma fimni, kien hemm pereżempju ħa ngħid il-verità, kien hemm jekk kont inħares lejn il-Griffin li kien dak it-tip kellu lampshades eċetera. Per eżempju ħafna stampi mal-ħajt aħna kellna ħafna ritratti ta' film stars li konna ħadni għall-idea mid-chains li kellu ħafna minn dil-kwalità. Konna ġifieri laqatna l-idea speċi dak il-mod kellna ritratt kbir. Kważi ħajt sħiħ ta' Marilyn Monroe illi kien sabiħ immens u kulħadd kien jgħidilna meta mbagħad irranġajni kien speċ neħejtu tagħmel.
U dak iż-żmien biex iġibu daw l-affarijiet jiena f'ritratti tal-film stars tittieba tal-jom minn barra jew kien hawn min jimporta daw l-affarijiet.
Ma kienx hawn min jimporta. Konna sibna xi ritratti antiki u konna morna għand fotografer illu madux. Aġus ta' slima u kienna minna blow kabbaromna ma kienux enormi ta' ġifiri kienu daċx isu daċxajn ikbar min full scap jow daċxajn ikbar insomma ma kwanan ma minnim ma kienu piuttost attrajenti il-ritratti issaqt niftakar eżat kella per esempio ta' Charlie Chaplin kelli ktib bil-ritratti ta' Charlie Chaplin mil-films għattifim uħadni jom minn emmekka
Improvizzazzjoni.
Viva, improvisation.
Ma jekk kont titħol f'night club, per eżempju llum, żmini tal-lum titħol f'night club isu kollha isom għandhom bewet wieħor l-istess dera.
Setup.
Dak iż-żmien in-night clubs kienu kollha differenti, sekk taf eżatt fejn qiegħed jew kienu jixtiebħu ħafna.
Jixtiebħu, anke per eżempju kif semmejna xej il-plants, kien hemm ħafna sufanijiet, kienu tal-kejn, għax kien taf inti bes li kien Polynesian room qabel, kienu tal-kejn, però kien hemm ħafna fejn tpoġġi komdu. Ftit per eżempju kont issib kif issib illum l-standing areas bl-imwejjed, bil-high tables jew high stools, tifhem dik hija d-differenza. Imbagħad anke meta għamilna id-dew drops it-tu, u kola għamilna ħafna sufanijiet, xorta għamilna areas bis-sufanijiet, però zidna iktar high stools, tifhem kien hemm iktar fejn toqgħod bil-wieqfa, kabbarna l-barijiet, eċetera. Ovvjament daħlet it-teknoloġija ta' dwal.
Kelkom xi sistema ta' tibbukkja sufan bħal m'għandhom illum?
Le, ma kenniex, però per eżempju kelli klijenti li kont nikkonsidrhom importanti in li ġilli per eżempju ċempilli għaj l-isma ġej għanku maċħat għara forsi s-sibin nixħaġa u konna
n-reserva
l-u mejda ma kienu xikunu ġifri ħafna minn dawn.
Ġeneralmente ma first come first serve.
Yes, definitely.
U it-tielet refurbishment, il-refurbishments li għamil.
It-tielet refurbishment, ġifri da' mux għedin nitkelmu ħna bis refurbishment b'dilt l-amara u b'dilt t-sound, kienem il-kostruzzjoni u kol. Sija fit-tieni wieħed u ħafna ikbar fit-tielet wieħed. Kien pjuttost impressjonanti. Hemmekka kellna designer kelli ħabib tiegħi Tony Kingsley li kien konna nixtru l-apparat kollu minn għandhom u li kien kont saqsejtu jaf xi ħadd u kellu wieħed ukoll nismu Norman Gray li kien ġabu minn barra u kont tutta modesta il-layout għamiltu kollu jien. U tajtu dak kollu li għamiltu wut he fine-tuned it.
Il-finat. Inglis kien
Inglis. Per eżempju, għadem l-affarijiet li kien għamil, mina kont għamil DJ per eżempju fuq naħa. U raġuni li għamiltu jekk li xwaraja kelli kamra fejn istan qed id-diski. U għamilu li fin-nofs li kienet ħadmet tajjeb ħafna. Kien hemm ħafna affarijiet hekk irqaq illi kien, però kont kuntent ħafna jiena bid-design ħafna. U kellna rajt taps ukoll anki tajbin għax kien niżel
fil-gazzetti
anki barra minn Malta. Kien hemm magazine ismu Disco International li kienu niżlu għamlu rajt up. Dak iż-żmien, qed nisemmi żmien li kien hemm maħna, kien hemm Sticks u kien hemm anki Axis. U it-tlieta ngħid il-verità konna ħadna rajt ups tajbin.
Però najdu lejt fejn is-snin 80.
Yes, lejt l-aħħar tiżmin ta' ħadna ġifieri.
U kontu żittu wkoll xi restaurant fajntux.
Eħe, taħt il-dew drops kellna post ieħor. Fej, konna nservu veri light snacks, salads, burgers, affarijiet żarek ġifiri. Li kien pjuttost popolari, imma kien hemm min jaqbdu l-ġu fil-għaxija, but wasn't xi ħaġa li konna nenfasizzaw jew nirriklamaw.
Li ma kienu naqwa snin ta' dew drops?
Efimni, fit-tieni stadju ta' dew drops ġifri qed nitkellem fl-80s meta ngħidulu il-parti meta daħħalna ħafna neon.
Tubi kulleriti.
Eħe, ġifieri. U użajna ħafna dawk li għajdulhom infinity panels. Illi huwa panel tal-injam b'xi kwalità ta' dawl f'dal kaskin tubi u in between kellok mera fuq wara, it-tubu fin-nofs u tip ta' mera oħra, jgħidu l-reflekta float fuq qudiem, illi kienet tibbounsja u tik effett ta' infinity, jibba ġifiri tinflok tara tubu tara 10 wara xulxin. U meta minnank il-dancing floor li kienet infinity floor, għallew il-nisbdu jibżaw jitilaw fuqa. Pero għallaj birek, fissnin kolla li għamletem, għatma kisret ħġieġa, per eżempju, kuna nibżaw najt il-verita najt il-New Year kullħat jaqbet, marelli ħanaraw il-lux ġej. Imma għatma ġara ġej.
Iġbir fissnin t-fedin kienu laqwa zminijiet ta' Dew Drops?
Kien għawi, kienna kompetizjoni, bada kizmina, iġbiri kienna meta kien. Aħna l-ewwel stadju li konna waqafna bl-ewwel Dew Drops ngħidu lina Dew Drops ta' Marilyn Monroe li fetaħ sticks u came out with a bang. Qed tifhem jiġifieri bil-pin spots, you know, bil-ħafna teknoloġija.
Stil ta' dawl.
Stil ta' dawl.
Ġifieri l-sticks kien kompetizzjoni tagħhom għall-ewwel Dew Drops u ħadilkom in-nies.
Naturalment. U bada nazzjan nagħmlu ħna wkoll today. Qed tifhem kien kombinazzjoni kont irċevejt l-ewwel magazine. Mill-Ingilterra, skużi, ta' din il-kumpani jisima Avitec illi kienu ibijaw daw l-affarijiet, jina kont light exhibition, intqajt ma' dal semmejt li Tony Kingsley, eni ħafna, qed tifhem, u bdejna insomma, bdejna minn hemmhekk, niżlu nixtru daw da.
Tiftakar l-ewwel diska li ndaqgħet meta fetaħ Dew Drops?
L-ewwel darba li ftaħna best disco in town li jiġifieri kien daqs ironika għax ma konniex nafu x'ġej, imma insomma dik daqqejna l-ewwel waħda.
Campus FM, il-programm għalfejn il-lejla, Albert Galdes qed jgħidilna dwar id-diskoteka Dew Drops li mexxa għal 15-il sena bejn nofs snin 70 u l-bidu ta' snin 90. Albert għandu memorja partikolari sabiħa ħafna ta' meta u l-business partner tiegħu ikkonvinċew lil DJ popolari Ingliż Tommy Vance biex jagħmel xi serati fid-diskoteka tagħhom idoq għal pubbliku.
Konna nnexxinna inġibu DJ Ingliż illi kien propja kien rock DJ kien jagħmel Friday Rock Show fuq il-BBC, Tommy Vance, illi kien ukoll anke jagħmel xi shows fuq il-BFBS u konna nisimgħu hawnhekk. Tommy kien
BFBS kien l-istazzjon?
L-istazzjon tas-servizzi għaw Malta fejn mill-Planning Authority biex niftehmu hemmhekk kien. U Tommy kien jiġi spiss Malta kien ħobb il-lampuki ħafna. Kien ħabib ta' Rejn Mifsud Bonnici li ġieli semmejnih.
Ġurnalist tal-mużika.
U niftakar kien ġi tela fuq l-istent u kien hemm xi nies bdejna nnota li jsom jarfuh u poġġa bil-qiegħda, fetaħ il-mikrofon, għallu speċi a lot of you might be wondering xi nagħmel hawn, you know, this is a u niftakar ukoll l-ewwel diska li daq. Kien ċant number one ta' Spandau Ballet. I don't need this pressure on. niftakar. Kien għamil ħames tijiem kienu fantastiċi. Ħadd pjaċir immens għandi ritratti miegħu jien hemmhekk ma bniedem ħelu immens. Kienet il-vuċi, Tommy Vance, kienet il-vuċi wara il-Live Aid. L-announcements f-Wembley. Sfortunatament Tommy Mizzajr, insomma, a proposito ma kienx ismu propja Tommy Vance, kienx ħaġa ħar ma niftakarx, però kellu audition l-Amerika, ma kienux għażluh, il-min kien intażel fl-aħħar minuta l-suppost ħajibda l-programm, ġifieri dropped out, batu għalih għallu l-lum instanti mhux hekk jismek, inti ħajkollok toħu l-ġingles ta' dali kienu Tommy Vance. Bekki ġifieri, imma insomma kien żmien sabiħ l-80s ta'.
Kien hemm xi nies famużi oħrajn internazzjonali jew anke notevoli Maltin li kienu jiġu jew ġew iżuru Dewdrops jew kienu jiġu regolarment.
Ifimni, nis famużi barranin, per eżempju, ġew anki xi membri ta' Spandau Ballet li kienu qegħdin jagħmlu xi kunċerti sqallija u li isum ħarbu ftit hekk u ġew Malta xi tlieta minnhom. U qas konna nafu, aħna kienu qalulna u kien konna rajna xi ritratti ta' dawn in-nies ma' n-nies fil-klab stess. Kien ġi niftakar David Essex ukoll, kien ġabu Victor Acolina dak iż-żmien għax kien qiegħed ta' Malta. Kienu footballers tal-United kienu ġew jiġu ħafna, illa li x'kien ħabib tiegħi kien Charles Pulis li kien jaħdem pizzerija viċin li huwa big United fan li huwa close ħafna ma' Ferguson, kienu jiġu ħafna ħafna. Jiġifieri konna niggustaw ġordajdu taraw daqsxej narawhom fuq television battarhom mal-bar jiċċaċċraw jieħdu pjaċi. Kien hemm Bartley James Harvest ukoll kienet band li forsi ma tantx popolari hawn Malta, ma imma kienu ġew ukoll. U naturalment
ma kienu ġew jagħtu kun ma kienu ġew.
Kienu ġew niftakar kienu b'xi mod ieħor kien daħlu ħdejja qed indoqq u qalu introduċewni ma kontx naf minnu jiena. Kienu ġew ukoll anki xi tekniċi, mhux importanti f'dak is-sens, però ir-rakkonti tagħhom kienu interessanti għax kienu ħadmu fuq is-sets ta' Star Wars. Pereżempju kien wieħed minnhom kien bena l-cockpit tal-famuża Millennium Falcon.
Forsi kienu qed jaħdmu fuq xi filma Malta?
Jista' jkun.
X'Ingliżi kienu Star Wars inħadem l-Ingilterra.
Da' sekku. Imma kien hemm
u kienu jsiru perżu dak iż-żmien inħadmu Midnight Express, Papaja u Malta.
Ekku.
Nies minn daw il-film sets taħseb li kienu jiġu Dewdrops.
Ma niftakarx le. Naf wieħed minnhom żgur dak iż-żmien li kien hemm Tommy Vance, kien hemm raġel li kien qiegħed hemm fil-crowd u spikkax kellu xaru bjont u kien twil. U niftakar Tommy qam għalli look who's there u jnatlu minnem għalli daka tali dak ta' sweet
tal-band
sweet u kienu kollu kol ġew membri tal-grupp Haircut 100
okay.
Li kellum diski tajbin ħafna li konnon duqqu għom u kol
u nikonkludu għawnek l-episodju numru 5 ta' 2000 il-lejla l-istoria ta' divertiment ta' billej f'pajjiżna mis snin 60 sa' snin 90. Albert Galdes ikompli l-istoria ta' Dewdrops il-ġimgħa d-dieħla f'episodju numru 6. Sa' dakinhar jiena Colin Fitz insell minnkom.
Diggy 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 bong diggy bong. La 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 la